ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เราถนัด อิริยาบถควรจะตรงแต่ไม่เกร็งอิริยาบถควรจะให้ความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของตนในอิริยาบถขัดสมาธิเรารับผิดชอบร่างกายตัวเองเต็มที่ในร่างกายก็แบ่งส่วนที่ใช้ความเพียรและส่วนที่ผ่อนคลายดังนี้คือกระดูกสันหลังศีรษะเป็นที่ตั้งของความเพียรให้ตั้งอยู่ให้ตรงอยู่ส่วนอื่นของกายก็เน้นความผ่อนคลายดังนั้นในกายของเรามีทั้งส่วนที่ตั้งใจและส่วนที่ผ่อนคลายเป็นความสมดุลความพอดีของกายในการภาวนาสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญนี้เรามานั่งณที่นี่สิ่งแวดล้อมก็เอื้อที่สุดอากาศร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวเสียงรบกวนแทบจะไม่มีนั้นเราจะช่วยโอกาสในการภาวนาการฝึกจิตนั่นก็คือการทำงานการทำความเพียรถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาคือการปล่อยวางความตึงเครียดอย่างเดียวการภาวนาจะผิวเผินแล้วจะไม่นำสู่ไปสู่สมาธิของพระพุทธเจ้าได้นั้นเราเริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิว่านี่คืองานมีงานต้องทำงานต้องทำก็คือการฝึกจิตให้ได้อยู่เหนืออำนาจเหนืออิทธิพลของนิวรณ์หาข้อการภาวนาคือการทำความเพียรพยายามปลูกฝังบำรุงโพชฌงค์ดังการภาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องนิวรณ์เรื่องโพชฌงค์เรื่องการแสวงหาวิธีชนะนิวรณ์วิธีปลูกฝังพัฒนาโพชฌงค์โพชฌงค์คืออะไรโพชฌงค์คือส่วนประกอบของปัญญาตรัสรู้ธรรมหรือว่าปัจจัยที่อุดหนุนจิตที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงส่วนนิวรณ์ก็มีความยินดีความยินร้ายต่างๆความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่สำคัญก็ในเมื่อเรานั่งนิ่งเช่นนี้โอกาสที่จะแสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการในสิ่งเหล่านี้แทบไม่มีจิตใจของเรามักจะหาความจำหาความคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกยินดีทำให้เกิดความรู้สึกยินร้ายทำให้เรามีความเพลินในอารมณ์เพลินด้วยยินดีเพลินด้วยความยินร้ายสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งของความเพลินนั้นมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดหยาบ ที่สุดอย่างเช่นความรู้สึกทางเพศความคิดเกี่ยวกับกามอารมณ์หรือความโกรธความโมโหเป็นต้นแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นอาจจะจิตอาจจะมันนึกเพลินอยู่กับเรื่องการเที่ยวเรื่องอาหารการกินเรื่องละครเรื่องการบันเทิงเรื่องกีฬาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่เราชอบเราเพลินนั้นเราเพลินอยู่กับความชอบเพลินอยู่กับความไม่ชอบก็มีค่าเท่ากันค่าพอกันความจำความคิดที่เราชอบเรียกว่าอดีตอนาคตนี่ก็คือเป็นมารของนักปฏิบัติเราเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้จิตก็ห่างไกลจากธรรมะข้อที่สามความงุ่งเหงาหาวนอนซึ่งมีตั้งแต่หยาบคือความคือสับประงกตลอดถึงจิตใจที่เบลอๆทื่อๆแบบไม่คิดอะไรเลยมันคล้ายกับสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิเป็นเงาของสมาธิอันเอกลักษณ์ของสมาธิแนวพุทธคือความรู้ตัวไม่ว่าเราภาวนาในสายไหนโดยเอาอะไรเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องกำหนดของจิตนั้นถ้าตัวรู้ไม่ชัดเจนไม่ตื่นรู้หรือว่าผิดใช้เทคนิคไหนวิธีไหนถ้าความตื่นรู้อยู่ตรงนั้นเรียกว่าใช้ได้ที่สี่ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวล จิตใจยุ่งยุ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความลังเลสงสัยตัดสินไม่ได้ลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ยอมเรียกว่าวิชิกิจฉานิวรณ์นั้นงานของเราสิ่งท้าทายของเราคือการปล่อยวางการชนะการบริหารจิตให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนี่สิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตเช่นนี้วันนี้ก็ขอแนะนำให้เราใช้ลมหายใจลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมแล้วได้ผลเนื่องจากว่าไม่มีอะไรน่าสนใจในลมหายใจไม่มีอะไรจะดึงดูดความสนใจของเราได้ง่ายๆไม่เหมือนสิ่งบันเทิงทั้งหลายซึ่งมีความดึงดูดอยู่ในตัวทำให้เราเพลินกับมันได้ง่ายแต่เราเพลินเราจะสนุกกับลมหายใจนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลมหายใจไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นไม่มีการกระตุ้นประสาทเมื่อเราได้กำหนดรู้ลมหายใจท่านผู้ที่จะอยู่กับลมหายใจได้คือผู้ตั้งใจผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้จักดูแลจิตใจป้องกันไม่ให้ความต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ให้นิวรณ์ต่างๆครอบงำจิตดังความเพียรจึงต้องมากับเราเป็นการฝึกความเพียรเป็นการทดสอบความเพียรเป็นการทดสอบความอดทนเป็นความทดสอบศรัทธาความมุ่งมั่นในธรรมเป็นการทดสอบการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่านิรมิสสุข ท่านในโพชงเจ็ดข้อเริ่มต้นด้วยสตินั่นเองนั่นจะทำอย่างไรเราจึงจะมีสติกับลมหายใจได้ เรากำหนดลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจปรากฏชัดที่สุดเราสร้างความรู้สึกที่ดีไว้กับจุดนั้นเพราะนั้นเป็นที่ทำงานของเราทีนี้ในการอยู่กับลมหายใจมีกุศลบายหลายอย่างให้เลือกในเบื้องต้นเช่นการบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำว่าพุทคำว่าโทก็มีหน้าที่เชื่อมจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ถ้าจิตใจกับลมหายใจเชื่อมได้ดีแล้วพุทโทก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะจิตเป็นพุทโทเสียเองนอกจากนั้นเราสามารถใช้การนับลมหายใจเป็นกุศลบายของเราเช่นหายใจเข้านับ1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี้ถ้าเกิดเราเผลอในระหว่างยังไม่ถึง5ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเรากำหนดลมหายใจด้วยการนับ1ถึง5ได้สำเร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยการนับ1 1 2 2ตลอดถึง6 6ถ้าเผลอลืมต้องเริ่มต้นที่การนับ1ถึง5เริ่มต้นใหม่เลยถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ต้อง1ถึง7ต่อแล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้านับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่ลืมไม่เผลอเลยเรียกว่าได้มีสติ1รอบได้สติได้ประสบความสำเร็จได้1รอบแล้วก็ตั้งเป้าที่2รอบถ้าได้2รอบหรือ3รอบแล้วสติของเราคงจะมั่นคงดีพอที่จะไม่ต้องนับแล้วให้มาอยู่ที่จุดกำหนดลมหายใจและอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวถ้าเพื่อว่าจิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างไม่ได้ต้องกลับมานับอีกรอบหนึ่งให้จิตมีพลังเพิ่มมากขึ้นกุศลบายที่สามคือการวิเคราะห์การสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดเช่นว่าลมยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่างกันอย่างไรอันไหนยาวกว่ากันอันไหนสั้นกว่ากันอันไหนหยาบกว่ากันอันไหนละเอียดกว่ากันสังเกตอุณหภูมิของลมหายใจว่ามันเย็นมันอุ่นอย่างไรคือเป็นกุศลบายที่จะเชื่อมตัวรู้ไว้กับสิ่งรู้เช่นเดียวกันโดยให้จิตวิเคราะห์จิตพิจารณาจิตสังเกตลักษณะอาการของลมจนกระทั่งจิตกับลมเชื่อมเราจึงตั้งตัวรู้ไว้เฉยๆอยู่ที่จุดที่เรากำหนดไว้ที่นักปฏิบัติต้องช่างสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าจิตเราชอบเผลอจะชอบเผลอในระหว่างหายใจเข้าด้วยระหว่างหายใจออกมากที่สุดถ้าเราสังเกตว่ามักจะเป็นช่วงได้ช่วงหนึ่งปล่อยที่สุดหรือเกือบทุกครั้งเราก็เพิ่มความเพียรอยู่ในช่วงนั้นในเรื่องความพอดีของความเพียรเป็นสิ่งที่เราต้องดูเป็นระยะระยะว่าตึงไวไหมย้อนไปไหมแล้วก็ปรับให้พอดี ั้นพุทธะแปลว่าผู้รู้เราจึงกำลังฝึกให้รู้อยู่ในปัจจุบันตัวรู้นี่แหละที่พึ่งในการภาวนาทุกระดับชั้นเลยถ้าตัวรู้ปรากฏอยู่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องวิชิกิจฉาว่าจะทำอะไรต่ออย่างไรถ้าตัวรู้อยู่ตรงนั้นมันก็จะมีวิวัฒนาการของมันเองนี่กุศโลบายข้อหนึ่งก็เรื่องความพอดีของความเพียรคือระหว่างหายใจเข้านั้นร่างกายก็มีความเพียรของมันเองมันก็เป็นช่วงทำงานของกายด้านในระหว่างหายใจเข้าเราเน้นความผ่อนคลายหายใจออกซึ่งร่างกายก็มีลักษณะผ่อนคลายอยู่ในตัวแล้วเราก็เน้นความเพียรทั้งจิตความผ่อนคลายของกายพร้อมกับความเพียรทั้งจิตความเพียรของกายพร้อมกับความผ่อนคลายของจิตเพื่อจะได้ความสมดุลความพอดีระหว่างการปฏิบัติในการฝึกจิตเราได้ฝึกในหลายประเด็นหลายวิชาด้วยกันวิชาหนึ่งคือการปฏิบัติต่อความผิดหวังและการล้มเหลวและการไม่ประสบความสำเร็จในทางโลกคนไม่น้อยเจออุปสรรคเจอความผิดหวังทำอะไรไม่ดังใจก็หมดกำลังใจเป็นทุกข์มากนี่ทุกครั้งที่จิตเราลืมลมหายใจเรารู้ตัวแล้วว่าโอ้เผลออีกแล้วนี่คือโอกาสที่จะสร้างนิสัยใหม่เผลอไปแล้วผิดไปแล้วไม่ได้ดังใจไม่ได้สมปรารถนาแล้วแต่เราก็กลับมาตั้งตนใหม่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความมุ่งมั่นในธรรมให้อภัยตัวเองแต่ตั้งใจไม่ให้เป็นต่อไปนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนนิสัยการสร้างนิสัยใหม่ซึ่งถ้าทำบ่อยๆแล้วก็จะปรากฏในชีวิตประจำวันการทำใจกับความผิดหวังผิดพลาดและการไม่ยอมท้อแท้แต่รุดหน้าต่อไปแล้วเป็นวิชาชีวิตที่เราเรียนรู้จากการทำสมาธิได้ดีนั้นเผลอไปแล้วรู้ตัวแล้ววางวางอย่างไม่เสียดายกลับมาอยู่กับงานไม่ต้องรำคาญไม่ต้องเบื่อไม่ต้องหดหู่ใจถือว่าเรื่องธรรมดา